Երորդ գլուխ. Հույներն ընդդեմ թուրքերի։ Նախապատմական դարաշրջանում, երբ նեպտունյան կամ պլուտոնյան ներքին ուժերի ներգործությամբ երկրագունդը ծածկվեց ամուր կեղևով, հզոր կատակլիզմը ջրի մակերևույթ դուրս մղեց մի հողակտոր, որ այժմ Հունաստան է կոչվում, և նույն այդ կատակլիզմը կուլ տվեց արշիպելագի մի մասը, որի բարձունքները դարձան կղզիներ։ Հունաստանն իսկապես ընկած է Կիպրոսից Տոսկանա գնացող հրաբխային շերտի վրա։ Ըստ երևույթին իրենց հայրենի հողի անկայունությունից են հելենները ժառանգել ֆիզիկական ու բարոյական այն բնատուր դյուրագրգռությունը, որ նրանց անսահման հերոսության ընդունակ է դարձնում։ Սա նույնքան ճիշտ է, որքան այն, որ իրենց միմիայն բնածին արժանիքների, անզուսպ խիզախության, խոր հայրենասիրության ու ազատասիրության շնորհիվ նրանց հաջողվեց մի անկախ պետության մեջ համախմբել տարբեր գավառներ, որոնք դարեր շարունակ եղել են թուրքերի տիրապետության տակ։ Անհիշելի ժամանակներում Հունաստանում բնակություն են հաստատում ասիական ցեղերը, պելասկները, գրեթե դիցաբանական շրջանում, արգոնավորտների, հերակլիդների, տրոյական պատերազմի դարաշրջանում, 16-19 դարերը մեր թվարկությունից առաջ, հելենների հայտնվելու հետ երկիրը դառնում է հելլենական, ըստ որում ցեղերից մեկին գրայի ցեղին վիճակված էր հետագայում նրան տալ իր անունը, այնուհետև կիսալեգենդար Լիկուրգոսից, Միլթիադեսից, Թեմիստոկլեսից, Արիստիդեսից, Լեոնիդասից, Էսքիլոսից, Սոֆոկլեսից, Արիստոֆանեսից, Հերոդոտոսից, Թուկիդիդեսից, Պիթագորասից, Սոկրատեսից, Պղատոնից, Արիստոտելից, Հիպոկրատոսից, Ֆիդիասից, Պերիկլեսից, Ալկիվիադեսից, Պելոպիդասից, Էպամինոնդասից, Դեմոսթենեսից հետո կամաց-կամաց երկիրը դարձրին համատարած հունական պետություն։ Ավելի ուշ Փիլիպոսն ու Ալեքսանդրը այդ պետությունը դարձրին մակեդոնական, և ի վերջո քրիստոնեական դարաշրջանը սկսվելուց 146 տարի առաջ Հունաստանը Աքեիա անվամբ դարձավ Հռոմի գավառը և մնաց այդպիսին 400 ամյակ։ Այն ժամանակներից ի վեր հաջորդաբար այդ երկիր են խուժել վեստգոթերը, վանդալները, օստգոթերը, բուլղարները, սլավոնները, արաբները, նորմանները, սիցիլիացիները։ 13-րդ դարի սկզբին այդ երկիրը գրավել են խաչակիրները։ Իսկ 15-րդ հարյուրամյակում անտիկ դարաշրջանում և միջին դարերում այդքան փորձություններ տեսնելուց հետո բազմաթիվ ֆեոդալական տիրապետությունների մասնատված երկիրը վերջի վերջո ընկավ թուրքերի ձեռքը, և նրա վրա իր ողջ ծանրությամբ դրվեց մուսուլմանական լուծը։ Կարելի է ասել, որ գրեթե երկու դար Հունաստանի քաղաքական կյանքը բոլորովին դադարեց։ Երկիրը կառավարող Օսմանյան տիրակալների դեսպոտիզմը սահման չուներ։ Իրենց դրությամբ հույները հավասար չէին ոչ միացված, ոչ նվաճված, ոչ էլ նույնիսկ պարտված ժողովուրդների։ Նրանք դարձել էին ստրուկներ, որոնց մահակի տակ էր պահում փաշան, իմամի կրոնական գլխավորի հետ, որը նրա աջ ձեռքն էր, և ջելահի դահճի հետ, որը նրա ձախ ձեռքն էր։ Բայց կյանքը դեռ բոլորովին չէր լքել այդ մեռնող երկիրը։ Սուր ցավը կյանքի էր կոչում նրան։ Սկզբում Չերնոգորցիները Էպիրոսում 1766 թվականին և Մանյացիները 1769 թվականին, իսկ հետո ալբանական Սուլիոտիսները ապստամբեցին և իրենց անկախ հայտարարեցին։ Բայց 1804 թվականին խռովության այդ փորձը վերջնականապես ճնշվեց Յանինի փաշա Ալի Թեփելենցու կողմից։ Այդ ժամանակ հասավ եվրոպական տերությունների իրադարձություններին միջամտելու ժամը, եթե միայն նրանք չէին կամենում Հունաստանի լիակատար ոչնչացման վկաները դառնալ։ Իր բախտին թողնված նա կարող էր միայն մեռնել, ապարդյուն պայքար մղելով իր անկախության համար։ 1821 թվականին Ալի Թեփելենցին իր հերթին ապստամբեց Սուլթան Մահմուդի դեմ և օգնության կանչեց հույներին, փոխարենը ազատություն խոստանալով։ Նրանք ոտքի ելան մի մարդու պես։ Եվրոպայի բոլոր ծայրերից հույներին օգնության էին գնում հունասերները, իտալացիներ, լեհեր, գերմանացիներ և գլխավորապես ֆրանսիացիներ միանում էին հարստահարողների դեմ մարտնչողներին։ Գի դ Սենտ Էլեն, Գայար, Շովասեն, կապիտաններ Բալեստ և Ժուրդեն, գնդապետ Ֆավիե, հեծելազորի հրամանատար Ռենյո դ Սեն Ժան Դանժելի, գեներալ Մեզոն, ինչպես նաև երեք անգլացի, լորդ Կոկրեն, լորդ Բայրոն և գնդապետ Հաստինգս։ Նրանք անմար հիշողություն թողեցին այն երկրում, ուր եկել էին մարտնչելու և մեռնելու։ Այդ մարդկանց ծխրագործությանը, ճնշվածների ազատագրման գործին նրանց անձնուրաց նվիրվածությանը, Հունաստանը պատասխանեց հանդես բերելով ազգային հերոսների, հնագույն տոհմերի ներկայացուցիչներ երեք հիդրացիների, Տոմբազիսին, Ցամադոսին, Միաուլիսին, այնուհետև Կոլոկտրոնիսին, Մարկոս Բոցարիսին, Մավրոկորդատոսին, Մավրոմիխալիսին, Կոնստանտին Կանարիսին, Նեգրիսին, Կոնստանտին և Դիմիտրի Իպսիլանտներին, Օդիսևսին և շատ ուրիշներին։ Հենց սկզբից խռովությունը վերածվեց կենաց և մահու պատերազմի։ Նրա նշանաբանն էր ակն ընդական, ատամ ընդ ատաման։ Եվ դա հանգեցրեց երկկողմանի զարհուրելի դաժանությունների։ 1821 թվականին հապստամբեցին սուլյոտիսներն ու մալիցիները։ Պատրասի եպիսկոպոս Հերմանոսը խաչը ձեռքին առաջինը պայքարի կոչ արեց։ Մորեան, Մոլդավիան, Արշիպելագը կանգնեցին անկախության դրոշի ներքո։ Ծովային հաղթանակներում հմտացած հույներին հաջողվեց գրավել Տրիպոլիցան։ Հույների առաջին հաջողություններին թուրքերը պատասխանեցին այդ ժամանակ Կոստանդնուպոլսում գտնվող նրանց հայրենակիցներին կոտորելով։ 1822 թվականին Յանիի պաշարված Բերթում Ալի Թեփելենցին դավաճանաբար սպանվում է թուրքական գեներալ Խուրշիդի կողմից առաջարկված բանակցությունների ժամանակ։ Դրանից անմիջապես հետո Մավրոկորդատոսը և հունասերները պարտություն են կրում Արտյոսի մոտ բռնակաճ ճակատամարտում և ստիպում են Օմեր Վրիոնին նրա համար ոչ քիչ կորուստներով վերացնել Միսոլոնգիի առաջին պաշարումը։ 1823 թվականին օտարերկրյա տերությունները ավելի են ուժեղացնում իրենց միջամտությունը Հունաստանի գործերին։ Նրանք իրենց միջնորդությունն են առաջարկում սուլթանին։ Սա մերժում է այդ առաջարկը, և իր մերժումը ամրապնդում 10,000 ասիացի զինվոր ափանելով Էվբեոսում։ Այնուհետև թուրքական բանակի գլխավոր հրամանատար է նշանակում իր վասալի, եգիպտական փաշա Մուհամեդ Ալիին։ Այդ տարվա ճակատամարտերից մեկում ընկավ հայրենասեր Մարկոս Բոցարիսը, որի մասին կարելի ասել. Նա ապրեց Արիստիդեսի նման և մեռավ ինչպես Լեոնիդես։ 1824 թվականին, որ շատ անհաջողություններ էր բերել անկախության համար մարտնչողներին, հունվարի 24-ին Միսոլոնգի ժամանեց անգլացի մեծ բանաստեղծ Բայրոնը, իսկ զատկի օրը մեռավ Լեպանտոյի մոտ, այնպես էլ չտեսնելով իր հույսերի իրականացումը։ Փսարցիսներին կոտորեցին թուրքերը, իսկ Կրետե կղզու Կանդիա քաղաքը բաց արեց դարպասները Մուհամեդ Ալիի զինվորների առաջ։ Ծովային հաղթանակները միայն կարող էին փոքրինչ մխիթարել հույներին այդ ծանր աղետի ժամանակ։ 1825 թվականին Մուհամեդ Ալիի որդի Իբրահիմ Փաշան 11,000-անոց զորքով ափ է իջնում Մորեայում, Մոդոնի մոտ։ Նա գրավում է Նավարինը և Տրիպոլիցայում պարտության մատնում Կոլոկտրոնիսին, և այդ ժամանակ հունական կառավարությունը կանոնավոր զորաբանակի հրամանատարությունը հանձնեց երկու ֆրանսիացու՝ Ֆավիեին և Ռենյո դե Սեն-Ժան դ'Անժելիին։ Բայց մինչ նրանք այդ զորքերի մարտական պատրաստությամբ էին զբաղված, Իբրահիմը ավերեց Մեսինան ու Մանի։ Եվ եթե նա ընդհատեց իր ասպատակությունները, ապա այն պատճառով միայն, որ ցանկացավ մասնակցել Միսոլոնգիի երկրորդ պաշարմանը, միանալով գեներալ Քիուտագիին, որին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում գրավել այդ քաղաքը, չնայած որ սուլթանը նրան ասել էր՝ Միսոլոնգին կամ քո գլուխը։ 1826 թվականի հունվարի 5-ին Իբրահիմը, հրի մատնելով Պիրգոսը, մոտեցավ Միսոլոնգիին։ Երեք օրվա մեջ հունվարի 25-ից 28-ը նա քաղաքի վրա թափեց 8,000 արկ ու ռումբ, երեք անգամ փորձեց գրոհով վերցնել քաղաքը և չկարողացավ ներս մտնել։ Չնայած քաղաքը պաշտպանում էին ընդամենը 2,500 քաղցից ուժասպառ զինվորներ։ Սակայն գերակշռությունը թուրքերի կողմն էր, հատկապես այն բանից հետո, երբ նրանց հաջողվեց ետ չպրտել Միաուլիսի նավախումբը, որը օգնություն էր բերում պաշարվածների։ Եվ միայն ապրիլի 23-ին, համառ պաշարումից հետո, որ 1900 հույնի կյանք էր խլել, Իբրահիմը գրավեց Միսոլոնգին, և քաղաքը հոշոտելու տվեց իր զինվորներին, որոնք առանց խտրության սպանում էին տղամարդկանց, կանանց ու երեխաների։ Քաղաքի 9000 բնակչից կենթանի մնացած բոլոր մարդկանց։ Նույն թվականին Քիուտագիի գլխավորությամբ ամայացնելով Ֆոկիդան և Բեովտիան, թուրքերը մոտեցան Թեբեին, հուլիսի 10-ին ներխուժեցին Ատտիկա, շրջապատեցին Աթենքը և հաստատվելով այնտեղ պաշարեցին Ակրոպոլիսը, որի կայազորը բաղկացած էր 1500 մարդուց։ Նոր կառավարությունը այդ ամրոցին, որ Հունաստանի բանալին էր, օգնության ուղարկեց Միսոլոնգիի հերոս Կարայսկակիսին և գնդապետ Ֆավիեին իր կանոնավոր զորաբանակով։ Սրանք թուրքերին ճակատամարտ տվին Հայդարիի մոտ և տանուլ տվին, որից հետո Քիուտագին վերադարձավ Ակրոպոլիսի պաշարմանը։ Նույն այդ ժամանակ Կարայսկակիսը ճեղքեց անցավ Պարնասի կիրճերը։ Դեկտեմբերի 5-ին Արախովի մոտ ջախջախեց թուրքերին և թշնամու 300 գլուխներից մի բլուր կանգնեցրեց ռազմիդաշտում։ Հյուսիսային Հունաստանը գրեթե ամբողջությամբ կրկին ազատագրվեց։ Դժբախտաբար այդ կռիվը արշիպելակ թափանցելու հնարավորություն ստեղծեց ամենասարսափելի ծովահենների համար, որոնք երբևէ ավերածություններ էին արել նրա ծովերում, և դրանց թվում հիշում էին ամենաարյունախում և թերևս ամենահանդուգն ծովահենի, Սակրատիֆին, որի անունը միայն սարսափ էր տարածում Լևանտի բոլոր ափերին։ Մինչ այդ, մեր պատմությունը սկսելուց մի 7 ամիս առաջ, թուրքերը ստիպված էին պատսպարվել Հյուսիսային Հունաստանի որոշ ամրացված վայրերում։ 1827 թվականի փետրվարին հույները նվաճեցին իրենց անկախությունը Ամբրակիա ծովածոցից մինչև Ատտիկա փռված վայրերում։ Թուրքական դրոշակը այժմ ծածանվում էր միայն Միսոլոնգիում, Վոնիցում և Լեպանտոյում։ Մարտի 31-ին Լորդ Կոկրենի ազդեցությամբ Հյուսիսային Հունաստանը ու Պելոպոնեսը վերջ տվեցին ներքին պատերազմներին, և Դրեզենում կայացած ազգային ժողովում ընտրված ժողովրդի ներկայացուցիչները վճռեցին գերագույն իշխանությունը կենտրոնացնել մի ձեռքում։ Երկրի պրեզիդենտ ընտրվեց հույն, ծագումով Կորֆու կղզուց, ռուսական դիվանագետ Կապոդիստրիան։ Աթենքը, սակայն, դեռևս թուրքերի իշխանության տակ էր։ Հունիսի 5-ին Ակրոպոլիսը հանձնվեց։ Հյուսիսային Հունաստանը ստիպված էր կրկին հպատակվել Թուրքիայի։ Ճիշտ է, հունիսի 6-ին Ֆրանսիան, Անգլիան, Ռուսաստանն ու Ավստրիան ստորագրեցին մի համաձայնագիր, որը ճանաչելով Պորտայի գերիշխանությունը, հռչակեց հունական ազգության գոյությունը։ Բացի այդ համաձայնագիրը ստորագրող տերությունները գաղտնի հոդվածում պատրաստվում էին միավորվել ընդդեմ սուլթանի, եթե նա հրաժարվեր հունական հարցի խաղաղ լուծումից։ Սրանք են այդ արյունահեղ պատերազմի գլխավոր հանգույցները, որ ընթերցողը պետք է հիշի, որովհետև սրանք անմիջաբար կապված են այն բանի հետ, ինչ պետք է շարադրվի հետագայում։ Այժմ պատմական դեպքերից անցնենք դրանց հետ կապված գործողանցանց, և նրանց, որոնք արդեն հանդես են եկել, և նրանց, որ դեռ հանդես կգան դրամատիզմով լի մեր պատմության էջերում։ Ամենից առաջ հիշատակենք Անդրոնիկեին, հայրենասեր Ստարքոսի այրուն։ Հունաստանի անկախության համար մղվող պայքարը ծնեց ոչ միայն հերոսներ, այլև հերոսուհիներ, որոնց պանծալի անունները հյուսված են այն օրերի վառ դեպքերի հետ։ Ահա մեր առաջը Նավպլիոնի ծովածոցի մուտքի մոտ գտնվող փոքրիկ մի կղզու բնիկ Բոբոլինը։ 1812 թվականին նրա ամուսինը բռնվել տարվել էր Կոստանդնուպոլիս, և այնտեղ սուլթանի հրամանով ցից հանվել։ Հնչեց թուրքական լծի դեմ պայքարի ելնելու առաջին կոչը։ 1821 թվականին Բոբոլինան իր միջոցներով սարքավորեց 3 նավ, և ինչպես պարոն Անրի Բելն է ասում, ըստ մի ծեր կլեֆտի պատմածի, նրանց վրա բարձրացնելով, կամ վահանով, կամ վահանին սպարտացի կանանց կոչը կրող մի դրոշ, ուղևորվում է Փոքր Ասիայի ափերը, և այնտեղ Ցամադոսին կամ Կանարիսին վայել խիզախությամբ գրավում ու հրի է մատնում թուրքական նավերը։ Այնուհետև իր նավերը վեհանձնաբար նվիրում են նոր կառավարությանը, մասնակցում Տրիպոլիցայի պաշարմանը, պաշարում է Նավպլիան, որը տևում է 14 ամիս, և վերջի վերջո ստիպում, որ Բերթը հանձնվի։ Եվ այդ կնոջը, որի կյանքը լեգենդ է հիշեցնում, վիճակված էր մեռնել եղբոր ձեռքով, որ զայրագնաց, դա շունահար է արել նրան ընտանեկան մի սովորական վեճի ժամանակ. Հունաստանի մյուս դստեր վեհապանց կերպարը արժանի է դրվելու քաջակորով հիդրացի կնոջ կողքին. Նման պատճառները ծնում են համանման հետևանքներ. Սուլթանի հրամանով Կոստանդնուպոլսում խեղդում են Մոդենա Մավրոյենիսի հորը. Մոդենայի գեղեցկությունը զուգակցվում էր ազնվական ծագման հետ. Մոդենան անհապաղ նետվում է ապստամբության կրակի մեջ, խռովության կոչ է անում Միկոնոսի ժողովրդին, նավեր է սարքավորում, և ինքն էլ նավում նրանցով, նախապատրաստում ու ղեկավարում է պարտիզանական հարձակումները, կանգնեցնում Սելիմ Փաշայի զորքերը Պելյոնի նեղ կիրճերում, և քաջաբար կռվում մինչև պատերազմի վերջը, հանգիստ չտալով թուրքերին Պտիոդիսի լեռների կապաններում. Պետք է հիշատակել նաև Կայդոսին, որ պայթեցրեց Վիլիսի պարիսպները և անվեհեր խիզախությամբ մարտնչում էր Սուրբ Վեներանդի մենաստանում. Մոսկոսին, նրա մորը, որ կռվում էր ամուսնու հետ կողքի, թաղելով թուրքերին ժայռերի բեկորների տակ. Դեսպոին, որ չկամենալով ընկնել մուսուլմանների ձեռքը, իրեն պայթեցրել է իր աղջիկների, հարսների ու թորների հետ միասին. Հապասուլիոտիսի կանայք, ապա Սալամինում հիմնավորված նոր կառավարությունը պաշտպանող կանայք, որոնք հանձն էին առել նավատորմի հրամանատարությունը, հապա Կոստանցիա Զաքարիասը, որը Լակոնիայի դաշտավայրերում ապստամբության կոչ անելով 500 գյուղացիների գլուխ անցած հարձակվում է Լեոնդարի վրա. Բոլոր նրանք, ինչպես և այդ պատերազմին մասնակից շատ ուրիշ հույն կանայք, արիամբ ապացուցեցին, թե ինչի են ընդունակ Հելադայի ազնվազարմ դուստրերը։ Նրանց նման վարվեց նաև Ստարքոսի այրին, հրաժարվելով որդու արատավորված իր ազգանունից, Անդրոնիկ են վրեժի անհաղթահարելի ծարավից և ազատության սիրուց մղված, ամբողջովին նվիրվեց անկախության պայքարի գործի։ Նա չէր կարող իր հաշվին նավեր սարքավորել ու ջոկատներ զինել, ինչպես անում էին նահատակ հայրենասերի այրի Բոբոլինան, Մոդենան կամ Կոնստանցիա Զաքարիասը։ Նա կարող էր միայն զոհաբերել իրեն, մասնակից լինելով այդ ապստամբության մեծ դրամային։ 1821 թվականին Անդրոնիկեն միացավ այն մանիցիներին, որոնց իր դրոշի ներքո համախմբվելու կոչ էր անում թուրքերի կողմից մահվան դատապարտված Կոլոկտրոնիսը, որ թաքնվում էր Իոնական կղզիներում և Ափերիչել Սկարդամուլում հունվարի 18-ին։ Անդրոնիկեն մասնակցում է առաջին մեծ ճակատամարտին Թեսալիայում, ուր Կոլոկտրոնիսը հարձակվել էր Ֆանարի ու Կարիտինեի բնակիչների վրա, որոնք միացել էին թուրքերին Հռուֆիի Ափերին։ Մայիսի 17-ին Վալտեզիոյում նա Մուստաֆա բեյի բանակը ջախջախող ռազմիկների շարքերում էր։ Նա հատկապես աչքի էր ընկնում Տրիպոլիցայի պաշարման ժամանակ, ուր սպարտացիները թուրքերին ստորպարսիկներ էին կոչում, իսկ նրանք հույներին Լակոնիայի վախկոտ նապաստակներ։ Բայց այս անգամ նապաստակները հաղթող դուրս եկան։ Հոկտեմբերի 5-ին Պելոպոնեսի մայրաքաղաքը անվերապահ անձնատուր եղավ, որովհետև թուրքական նավատորմը չկարողացավ ճեղքել պաշարման օղակը։ Հակառակ համաձայնագրի Տրիպոլիցան 3 օրվա մեջ հրի ու սրի մատնվեց, որը երկու սեռի ու տարբեր տարիքի 10,000 թուրքերի կյանք արժեցավ, քաղաքի պատերի ներսում և այդ պատերից դուրս։ Հաջորդ տարվա մարտի 4-ին Անդրոնիկեն գտնվում է ծովակալ Միաուլիսի հրամանատարության տակ եղած նավերից մեկում և տեսնում է, թե ինչպես 5-ժամյա ճակատամարտից հետո թուրքերի նավերը փախուստի են դիմում, ապաստան որոնելով Զանտե նավահանգստում։ Բայց հանձին թշնամական նավերից մեկի նավատարի նա ճանաչում է իր որդուն, որ Օսմանյան նավատորմը անց է կացնում պատրաստի ծովածոցով։ Այդ օրը ամոթահար Անդրոնիկեն մահ էր փնտրում ամենավտանգավոր մարտերում։ Մահը խնայեց նրան։ Մինչդեռ Նիկոլայոս Ստարքոսին վիճակված էր ավելի հեռուն գնալ հանցագործության ուղիով։ Մի քանի շաբաթ անց նա միացավ Կարա Ալիին, որ հրետանու կրակի մատնեց Քիոս քաղաքը, նույն անունը կրող կղզու վրա։ Նա մասնակցում էր այն զարհուրելի կոտորածին, որի ժամանակ կործանվեցին 23,000 քրիստոնյա։ Չհաշված Զմյուռն այս տրկավաճառական շուկաներում վաճառված 47,000 մարդուն։ Հենց նա էր այդ դժբախտներին բերբերյան ափերը տանող նավերից մեկի հրամանատարը։ Նա, ծագումով հույն Անդրոնիկեի որդին, ստերկության էր վաճառում իր եղբայրակիցներին։ Հետագայում, երբ հելենները ստիպված էին մարտնչել թուրքերի և եգիպտացիների միացյալ բանակի դեմ, Անդրոնիկեն չդադարեց հետևել ընթերցողներին արդեն հայտնի հերոսուհիների օրինակին։ Վրա հասան ծանր ժամանակներ, հատկապես Մորեայի համար։ Հենց նոր էր Իբրահիմ այնտեղ նետել, թուրքերից էլ ավելի կատաղի իր արյունախում արաբների, երբ Կոլոկտրոնիսը, Պելոպոնեսյան զորքերի գլխավոր հրամանատարի կոչումը ստանալով, իր շուրջը հավաքեց ընդամենը 4,000 ռազմիկների։ Նրանց թվում էր և Անդրոնիկեն։ 11,000-անոց դեսանտ իջեցնելով Մեսինայի ափ, Իբրահիմը ամենից առաջ զբաղվեց կորոնի և պատրասի պաշարումը վերացնելով։ Հետո միայն գրավեց Նավարինը, որի բերդը թուրքերի համար պետք է ծառայեր իբրև հիմնական բազա, իսկ նավահանգիստը ապահով ապաստան տար նրանց նավատորմի։ Հետո Իբրահիմը հրի մատնեց Արգոսը և հույներից խլեց Տրիպոլիցան, որը նրան հնարավորություն տվեց մինչև ձմեռ ավերել և ասպատակություններ կատարել հարևան նահանգներում։ Այդ վայրակ արշավանքներից ամենից շատ տուժեց Մեսինան։ Ահա թե ինչու արաբների ձեռքը չընկնելու համար Անդրոնիկեն հաճախ ստիպված էր թաքնվել Մանիի խորքերում։ Սակայն նա չեր էլ մտածում հանգստի մասին։ Միթե հնարավոր է հանգիստ ապրել, երբ հայրենի երկիրը լծի տակ է։ Անդրոնիկեին հանդիպում են 1825 և 1826 թվականների արշավանքների ժամանակ։ Նա կռվում է Վերիայի կիրճերում, մասնակցում են ճակատամարտին, որից հետո Իբրահիմը նահանջեց դեպի Պոլիարավոս, որտեղից հյուսիսային Մանիի բնակիչներին հաջողվեց ավելի հեռուն շպրտել նրան։ Այնուհետև միանալով գնդապետ Ֆավիեի կանոնավոր բանակին, Անդրոնիկեն 1826 թվականի հուլիսին մասնակցում է Հայդարիի ճակատամարտին։ Այստեղ ծանր վիրավոր վիճակում Քիուտագիի անողորմ զորականների ձեռքից նրան խլում է երիտասարդ անձնազոհ մի ֆրանսիացի, որ կռվում էր հունասերների դրոշի ներքո։ Մի քանի ամիս Անդրոնիկեի կյանքը մազից էր կախված, ամուր կազմվածքը փրկեց նրան, բայց 1826 թվականը վաղուց էր անցել, իսկ նա դեռևս չէր կարողանում վերադառնալ պայքարի։ Ահա թե ինչ պարագաներում 1827 թվականի օգոստոսին Անդրոնիկեն վերադարձավ Մանի։ Նա ուզում էր կրկին տեսնել իր օջախը Իթիլոնում։ Տարօրինակ պատահականությունը հենց նույն օրը այնտեղ էր բերել նրա որդու։ Մենք արդեն գիտենք, թե ինչով վերջացավ Անդրոնիկեի և Նիկոլայոս Ստարկոսի հանդիպումը, թե ինչ սոսկալի նզովք թափեց նրա գլխին մայրը իր տան շեմից։ Եվ այժմ, երբ այլևս ոչինչ չէր պահում նրան իր հայրենիքում, Անդրոնիկեն վճռեց շարունակել պայքարը մինչև այն ժամը, երբ Հունաստանը նորից անկախություն ձեռք կբերի։ Այսպես էր դրությունը, երբ 1827 թվականի աշնանը Ստարկոսի այրին նորից բռնեց Մանիի ճանապարհները։ Միանալու համար Պելոպոնեսի բնակիչներին, որոնք քայլ առ քայլ ետ էին նվաճում իրենց հողը Իբրահիմի հրոսակներից։